Assalomu alaykum, qadrdonlar. Sizga bir insonni yangi omad oldida o'zini qanday tutishini aytib beraman. Ana undan keyin o'zingiz, o'z meningiz xulosa qilaverasiz. Bir odam esini taniganidan beri juda kam ish haqiga bor kuchini qobiliyatini sarflab ishlab kelyapti. Uning bir oy ezilib qiynalib topgani faqatgina kommunal to'lovlarni to'lashgagina yetadi. Bir kuni u gazetadan xuddi o'ziga o'xshash tajribali va mehnatkash inson kerakligi va yaxshigina ish haqqi to'lanish haqida o'qib qoldi. Jasorati va dadilligini to'plab rezyume topshiradi. Bir qancha vaqtdan so'ng uni suhbatga chaqirishadi. Ana o'shanda uning nima uchun ko'p yillardan beri oddiy kam ish haqli ishda ishlayotganini sabab ochiladi. U suhbatga borishdan cho'chiydi. Men bu ahvolda suhbatga bora olmayman. Ko'rinishim kiyimlarimni o'ziyoq ularning xavfsalasini pir qiladi. Mendan ko'ra sherning iniga tushib qolgan sichqon ham omadliroq.
Shu qo'rquvlar bilan bu suhbatga borish fikridan qaytadi. Uning bu ahdidan qaytganidan hayratga tushasiz. Voy ahmoq deysiz ko'nglingizda. Yoki o'zini qadrlamaydigan bir yoqimtoygina qiz juda kelishgan yigitga turmushga chiqadi. U mening nimamni yoqtirdi ekan deb o'ylaydi. U meni yaxshi bilmaydi. Bilsa tashlab ketadi. Shu fikr bilan doimo qo'rquvda yuradi. Shunday fikrlagan odam o'zini shunga yarasha tutadi. Bilasizki, bizni fikrlar boshqaradi. Oqibatda nima bo'ladi? O'sha kelishgan kuyov kelinni tashlab ketadi. Ular ajrashishadi. Endi boshqa bir holatni ko'z oldingizga keltiring. Ikki raqib komanda basketbol o'ynayapti. Qo'liga to'p kelib tushgan basketbolchi ko'zini savatga tikib, "To'p tushira olmayman. Aniq bilaman, to'pni tushira olmayman" deb o'ylasa, nima bo'ladi? Albatta tushira olmaydi.
Ko'rib turganingizdek, insonning o'zi haqidagi fikrlari uni boshqaradi. Hayotda muvaffaqiyatga erishish, boshqalar oldida dadil harakat qilish ham uning o'zi haqidagi fikrlariga bog'liq. Inson o'zi haqida past fikrlar ekan, o'zini qadrli emas ekan, bu bilan xudoni haqorat qilgan bo'ladi. Xudoning didiga farosatiga qarshi fikrlayotgan bo'ladi. Xudo sizni shunda yaratgan ekan, demak siz qadrlisiz. Siz xudoning didiga ko'ra ajoyib qilib yaratilgansiz. Mana shular haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Xudo bizni bekorga shunchaki tasodif sabab yaratmagan. Uning har birimiz uchun rejasi bor. Kalom bu haqida shunday deydi. Biz Xudoning ijodimiz. Xudo bizni Iso Masih orqali xayrli ishlar qilishimiz uchun yaratdi. Bu ishlarni esa biz uchun azaldanoq tayyor qilib qo'ydi.
Bizning bunday fikrlashimiz Xudovandga yoqmaydi. U bundan ozorlanadi. To'g'ri fikrlashni o'rganish bilan yaratuvchimizni xursand qilgan bo'lamiz. U bizni to'g'ri fikrlaydigan va shunga ko'ra harakat qiladigan holatda ko'rganida xursand bo'ladi. Mana endi men yaratgan inson bo'lding. Mana endi avvalgidek o'zingsan va go'zalsan deydi. Sizni yana ham qadringizni tushiradigan yolg'onlarni qabul qilmang. Ularni Xudoning kalomi bilan yo'qqa chiqaring. Xudo mendan charchagan, uning mendan xafsalasi pir bo'lgan kabi fikrlarni Xudoning inoyatli fikrlariga almashtiring. U shunday deydi. Dadil bo'l bolam, gunohlaring kechirildi. Shu kabi antiqa va asl mavzularda suhbatlashishni istasangiz, bizni tinglashda davom eting. Hamda bizning www.najot.com saytimiz sizlarga mushtoqdir.